Viršutinėme įkalnės į Kari Haugeną taške žyptelio metalo atspindys. Kol kas Haris matė tik pirmąjį kolonos automobilį. Tačiau žinojo jų eilės tvarką. 6 motociklai su specialios parengties policininkais iš Norvegų eskorto skyriaus, 2 Norvegų eskorto automobiliai, 1 slaptosios tarnybos automobilis, tada 2 vienodi Cadillac Fleetwoods, specialieji slaptosios tarnybos automobiliai, abu atskraidinti iš Jungtinių Amerikos valstijų ir viename iš jų sėdi prezidentas. Kuriame? Paslaptis. O gal abiejose? Pamanė sau Haris. Vienas Džekilui, o kitas Haidui. Toliau judėjo didesniai automobiliai. Greitosios medicinos pagalbos, ryšių automobilis ir dar keletas slaptosios tarnybos mašinų. Atrodo ramu, tarė Haris. Jo žiūronas pamažu slydo iš dešinės į kairę. Nors lapkričio rytas buvo vėsus, oro srautas virš asfalto mirguliavo. Elena jau įžiūrėjo pirmojo automobilio kontūrus. Už pusės minutės jie kirs užkardą. Ir pusė darbo bus atlikta. O po 2 dienų, kai tie patys automobiliai bus pervažiavę užkardą priešingą kryptimį, juodu su Hariu galės grįžti prie savo įprasto policininko darbo. Jei kur kas mieliau leistų laiką mirusių asmenų draugijoje nužudimų skyriuje, nei keltusi 3 valandą nakties ir šaltame Volve, sėdėtų su nervingu Hariu, kurį akivaizdžiai slegia užkrauta atsakomybės našta. Jei netolygus Hario kvėpavimas, automobilyje būtų visiškai tylu. Jį patikrino ar šviečia abiejų radijo stotelių indikatoriai. Automobilių kolona buvo beveik papėdėje. Nusprendė po darbo nueiti į troškulį ir pasigerti. Ten lankėsi toks tipas, su kuriuo jį persimetė žvilgsniais. Juodomis garbanomis, rudomis kiek bauginančiomis akimis. Liesas. Atrodė mažumėlė bohemiškas. Toks intelektualus. Galbūt. Kas čia poga? Haris sugriebė mikrofoną. Matau žmogų, trečioje rinkliavų būdelėje iš kairės. Ar kas gali nustatyti jo tapatybę? Radio ryšys atsakė spraksinčią tylą, ir Elenos žvilgsnis nuskrijo link rinkliavų langelių virtinės. Štai, už rudo aptarnavimo kabinos stiklo jį pamatė vyro nugarą, vos už 40-50 metrų. Tiesiai sklindančioje šviesoje aiškiai matėsi žmogystos profilis. Ir trumpas vamzdis su taikikliu išsikišęs virš peties. Ginklas, sušuko jį. Jis turi pistoletą kulkosvaidį. Delnes. Haris koja išspyrė automobilio dureles ir abiem rankomis įsikibėsi viršutinį rėmą iš šoko lauk. Elena žiūrėjo į automobilių koloną. Kokie 500 metrų. Haris kištelio galvą į automobilį. Jis ne mūsiškis, bet gali būti iš slaptosios tarnybos, pasakė. Kviesk centrą. Rankoje jau gniaužė revolverį. Hari! Vykdyk! Ir spaus signalą, jei centras atsakys, kad ten jų žmogus. Haris leidosi bėgti link rinkliavų būdelės ir tos kostiumuotos nugaros. Panašu į Uzi vamzdį. Grynas ryto oras svilino plaučius. Policija! Šaukė Haris. Jokios reakcijos. Storas kabinų stiklas buvo pritaikytas slopinti eismo keliamą triukšmą. Vyras dabar stovėjo galvą, pasukęs į koloną ir Haris įžiūrėjo tamsius Ray-Ban saulės akinius. Slaptoji tarnyba. Arba kažkas norintis apsimesti slaptosios tarnybos agentų. Dar 20 metrų. Kaip jis pateko į žokintą kabiną, jei nėra vienas iš jų? Po paraliais. Haris jau girdėjo motociklus. Nespės nusigauti iki kabinos. Nuspaudė saugiklį ir taikėsi melsdamas, kad automobilio signalas perskrostų tylą šį neįprastą rytą ant užtverto greitkelio, kur atsidurti jis nieku gyvų nenorėtų. Nurodymai buvo aiškus, bet jis neįstengė atsiginti minčių. Plona lemenė. Jokios komunikacijos. Šauk, ne tavo kalti. Ar jis turi šeimą? Kortežas išnėrė tiesiai už kabinos. Jis važiavo greitai. Po 2 sekundžių Cadillac atsidurs vienoje eilėje su rinkliavų būdelėmis. Kairiuoju akies krašteliu jis pastebėjo judesį, nuo stogo purptelio mažas paukštelis. Rizikuoti ar ne? Tokios tos amžinos dilemos. Pagalvojęs apie žemą liemenės apykaklę, per centimetrą nuleido revolverį. Motociklai kurtinamai riaumojo.